Já, komið í sæl og blessuð, hlustendur góðir. Þið eru að hlusta á allt og ekkert sem podcastáttur þar sem við talaði allt og ekkert. Og með þér hérna, situr hann Svenni.
Komið í sæl og blessuð.
Eða Sveinn, kallaði Svenni.
Já,
ekki?
Jú.
Ég sjálfur heiti Guðbjörn en ég kallaði Gubbi.
Og hvað, við ætlum að skalla samfélagið í þessum þætti?
Yes, sir. Og svo... Fyrir við hraðaspurningar?
Já.
Þannig, stay tuned. What's up, what's up?
Jæja.
Hvað segirðu gott í dag? Við þurfum að byrja því að spyrja því hvað þú segir gott í dag.
Ég? Ferskur.
Já, það gott, það gott.
Já, ég ætla bara að spyrra það sama, hvernig þú?
Ég bara hef ekki verið betri, sko.
Já.
Okkar fyrsti þáttur og svona.
Já, já, það svolítið svona stress, en við erum nýnda okkur það í þessum þætti.
En ég meina, ekki bara hægt að nýta sér stressið á góðan hátt, eða?
Jú, ég held það nefnilega.
Já, ég meina, ég held að þessi þáttur verið geðveikur, sko.
Já, ég bara alveg samlega hræðna, sko.
Þú veist, ef ég væri þú hlustandi góður, þá myndi ég halda áfram að hlusta, sko.
Já.
Þú veist, og líka bara, þið þurfið ekkert endilega að vera bara eitthvað í símanum ykkar með kveikt á Spotify og hlusta okkur og horfa síðan á logoð okkar, sko. Þið þurfið alls ekki að gera það.
Nei.
Það sem ég geti gert er að þið geti sett í uppþvottavélina og hlustað okkur. Þið geti sett í þvottavélina og hlustað okkur. Þið geti verið í bylnum á leiðinni heim og vinnunni og hlustað á okkur. Og svo geti verið bara chillin í sófanum að skrolla gegnum Instagram og hlustað á okkur. Sko.
Já.
Og fullt af öðrum hlutum sem þið geti gert að með þið hlustað á okkur. Þannig að...
Það eru svo margir hluti sem þið geti gert að með þið hlustað á okkur að það er ekki hægt að nefna þá.
Og við gerum heimilisverkin skemmtilegri.
Já.
Við gerum þau skemmtilegri. Ég veit það sjálfur.
Já.
Ef ég var að gera heimilsverk heima á mér, þá var ég alveg til að hafa Svenna í eyrunum á meðan, sko.
Já, það, ég segi bara sömulega, sko.
Já, nokkulega. Við erum svolítið sammála það að við erum báðið mjög skemmtilega í gæðir.
Við erum mjög skemmtilega, sko. Við erum alltaf sprelandi og allt, sko.
Ég meina, ég ætla bara að taka Pétur Jóhann og sveppa á þetta. Við erum alltaf sprelandi, sko.
Já,
við bara... hættum ekkert að sprella, sko.
Nei, við erum vera 50 að sprella, sko, ef það var eitthvað.
Þú veist, allan að seinast til hluti sem að ég gera áður en ég fyrir að sofa er að sprella, sko.
Já, ég er alltaf áðinni fyrir að sofa, það er alltaf einhver að sprella í fjölskyldinni.
Já, hóndjók, það er líka langt skemmtilega, að sprella eitthvað í fjölskyldinni. En þessi þættir geta líka verið á alvarlegri nótunum.
Já.
Og við getum verið að tala alvarlega og stundum kannski smá viðkvæma hluti.
Já.
En ég meina það þarf líka að tala það.
Já, maður þarf að tala það svo að þú veist, bara koma sér út í sér og...
Já, ég meina, þú veist, já, og líka bara sömur hlutir eru bara í gangi í samfélaginu.
Já.
Að því þess að guði en, þú veist, já. Þú veist, í samfélaginu sem við þurfum bara virkilega að tala
já.
Sem að eru kannski ekki eitthvað skemmtilegustu hlutinni, skilur við.
Nei, maður er bara þarf að tala svima hluti sem að er ekkert að skemmtilegt að tala
Og sömur hlutinir eru bara... hundleiðileg, sko.
Já.
En ég meina við þurfum samt að tala þá hluti líka. En við ætlum hins vegar að gera minna af því að tala hundleiðilegu hlutina og við ætlum líka að gera minna af því að tala leiðilegu hlutina.
Já.
Yes, sir.
Við ætlum að tala skemmtilegu hlutina.
En eigum ekki bara að byrja þetta. Og það fyrsta sem að mér langar að tala allana
Já.
Er grín í samfélaginu.
Já.
Þú veist, hversu langt máttu ganga í gríni, hvaða gríni fyndið, hvaða gríni bara alls ekki fyndið
Já.
Og á svona þeim nótum?
Sko, ég hef lent í þessu stundum þegar ég er að sprella og
þá
lendi ég stundum í því að sem ég taka gríninu svolítið alvarlega.
Já, stundum taka því mjög alvarlega og ég meina, það er allt gott að blessa, fólk má hafa sína skoðanir á hlutunum, sko.
Já.
Þannig að þú veist, það er allt gott að blessa ef að einhver móðgast yfir einhverju gríni en ég meina þá verðum við náttúrulega bara að hérna taka því bara eins og fólk og bara segjum til dæmis að ég myndi segja eitthvað grín þig eða við þig
Já.
Og þú myndi móðgast það og þú myndi segja við mig heyrðu gubbi, ég vil ekki að gera þetta grín því mér finnst það leiðilegt
Já,
þá verð ég bara að gera svo vel og taka ábyrgð á því og verða það skilur
Já, bara þú veist, passa sig á, veist, maður þarf að passa sig þegar maður að grínast
yes.
að þarf maður að passa sig að maður má ekki segja of gróf grín sko.
En hægt, já, einmitt eins og þú segir maður á ekki að segja of gróf grín
já.
En ég með eina spurningu
Já, skjótti
ekki ógæðslega erfitt að gera grín eitthvað eða einhvern eða eitthvað bara að gera grín in general
já.
Sem að móðgar ekki neitt
Þarna ég bara alveg kjaftstof sko
það ekki ógæðslega erfitt?
Jú, ég held það, ég held að þú getur aldrei sagt perfect grín þannig að allir myndir fara að hlæja
og það enginn móðgast
það alltaf einhver ein manneska sem að mun móðgast
Já, eða sem að finnst grín bara hreinlega ekkert fyndi
Já, ég lendi því oft sko.
Já, en við erum að tala svolítið svipa umræðefni og var í podcastættinum eiginkonur
Já
Þar kom upp svolítið alvarlegt og ég myndi segja leiðilegt á þig
Já, það var svolítið leiðilegt sko
Og þú veist, ef við viti ekki hvað atvikið við erum að tala þá skal ég útskýra bara í stuttumáli og sem sagt þetta atvikið þannig að hérna, Egill, Gils, sem við þekkjum flest gerir fitubólugrín af söppa og setur það í Instagram story og það verða einhverju brjálaðir og til dæmis hún hérna
Edda
Falag Hún í þessu eiginkonu podcasti, sko, eða hún einn af hérna, stjórnundunum.
Já.
Og þær, hérna, Erniland og, hérna, Edda Falag, fá til sín 18-ara stráka.
Já.
Og eru að tala hérna, þetta tiltekna grín hjá Gils. Og mér fannst aðalega Edda, en auðvitað var Erniland þarna líka skiljuru, En mér fannst það vera aðalega Edda sem að var að bara niðurlægja þá eila.
Já, ég meina því.
Þú veist, það alltaf gott að blessa að hún leiðbeinni þeim og segja maður eigi ekki að gera svona og þetta sé ekki fyndið og þetta sé að móðgengjart skilju, en ekki niðurlægja einstaklingin skilju.
Nei, nákvæmlega.
Kendanum frekar.
Þeir segja það náttúrulega bara, þú veist, að við Sveppi hefur að sprella allt sitt líf og hann hefur alltaf verið að gera grín af hvernig hann Náttúrulega hún niðurlega en viðst, ekki er það að tala neitt illa hana sko
Nei, þeir töluðu ekki neitt illa hana
Nei,
bara ekki neitt Bara núl En hún sem sagt talaði ekkert eitthvað illa þá myndi ég segja skilur En hún Nei. Var kannski aðeins á grófu nútunum á því að tala við þá
Já, hún var svolítið að, hún var að fara að missa sig sko
Já, með, hún var bara mjög, mjög nálægt í sko
hún var bara millimetri frá því, sko.
Hún var ótrúlega nálætt í. En þá ég með spurningu fyrir því, Sönni.
Já.
Hvernig, þú veist, hvað finnst þér þetta? Finnst þér þetta grín hafa verið í lagi? Eða finnst þér það ekki hafa verið í lagi? Eða finnst þér það hafa verið fyndið? Finnst þér það ekki hafa verið fyndið? Mér langar bara að vita hreint og beint hvað þið fannst þetta, sko.
Sko, það, ég myndi ekki segja að vera beint fyndið, en... Ég myndi segja að var allir lagi
Já
Út af því að ég veit hvernig að Sveppi og Gils eru sko
Já, en þú veist, ef að þú værir hana
Já
Eða ef að þú hefði séð þetta Instagram story
Já
Hefurðu farið að hlæja?
Nei, ég hefði nú verið ekki að fara að hlæja sko
Nei
Ég myndi bara að segja hvað vitlýsingar eru í gangi hérna
Já, þú hefði kannski ekki það En ég meina, ég persónulega, mér fannst þetta að fyndið
Já,
og ég sá þetta Instagram story og ég fór að hlæja
Já
En ég meina að fólk getur hatt skipta skoðanur að því hvort að það hafi verið rátt hjá mér eða ekki
Með hvernig ég er skýru þá víst, mér finnst það alltaf lægi skýru að það víst, fólk víst, er að segja það mig þá verið ekkert eitthvað pyrraður að leiður eða eitthvað þannig skýru ég bara ok, þá bara finnst það það skýru
Já En þú veist, eins og þú sagðir, þeir voru alls ekki að gera grín af öllu feitu fólki eða Gils hann var alls ekki að gera grín af öllu feitu fólki hann var að gera smá fitubólu jók í eða þú veist afsaki að ég segi fitubólu jók ég veit ég eins og hvort ég meði segja það en ég gera það skilur en þú veist hann var að gera smá fitubólu jók í sveppa
já, í sveppa, já
og sveppi gera það sjálfur
já, ég meina bara það sem ég hef hort á með sveppa
Já
Þá hefur hann alltaf bara, þú veist, verið eitthvað að sprella á, þú veist Við erum að, hvað, asíska draumnum, vá
Já
Þá hérna Þá var voru þeir að fara einhverja myndatöku bara allsbyrir
Já, já
Og sveppi bara rétt svo hélt fyrir fram á pungin á sér, sko
Já,
Vist, ég meina Þú veist, alveg sama, sko
En ég meina það náttúrulega fólk misjönd Og sumir eru spjarhættari en aðrir og sumir myndu veist, sumir vilja bara ekki sína líkama sinn og sumir eru ósáttir við líkama sinn, sumir standa fyrir fram að spilin og eru ósáttir
Já, þau sjáum einhver sjálfsmynd
Já, ja, þú veist
þeir, þeir sjáum bara brotna sjálfsmynd
Já, sem rétt skilur þeir sjá bara brotna sjálfsmynd og þeir eru auðvitað með brotna sjálfsmynd og þeir eru auðvitað að fá hjálp við því skilur
Já, já, þú veist, eiga þeir að fá hjálp sem að liða illa sko
Að því að þú veist, allir líkamar eru fallegir, skilur
Það eru allir fallegir, það eru ekki allir bara Það eru engin perfect
Og það eru líka engin eins
Nei
Engin allir, líkami er eins
Það eru allir mismunandi
Og líka bara alveg sama þó svo að líkaminn sé Offeitur eða offgrannur eða Bara svona passlegur eða eitthvað skilur Það eru svona fallegur fyrir því
Já,
það ekki hægt að segja einhver líkami sé ekki fallegur Allir líkamar eru fallegir á sinn hátt skilur
Já, veist, meina, þú getur verið alveg bara spikfeitur En samt þetta rosalega myndalegur í andlitinu
Já, og líka bara Hvað að því að vera feitur? Eitthvað að því?
Nei
Nei, ég myndi allan að segja það Það ekkert að því Og sumir vilja gera eitthvað því Og vilja fá hjálp við það
Já
Sumir vilja gera eitthvað því og ekki fá hjálp við það Og sumir hreinlega bara vilja ekki gera nýtt í sem allt gott að blessa, skilur
Já
En, þú veist Þetta eru 18 ára strákar
Já
Come on, þeir eru ekki búin að ná fullin þroska Og ég og þú erum ekki búin að ná fullin þroska
Nei
Þú veist, við erum, hvað 15, 16, 17, 18 Fyrirgefi, starfraðin ekki alveg náður sterkjámar Við erum 3 árum yngri en þeir
Já
Þannig að sem þýðir að ef þeir eru ekki með fullan þroska þá eru við heldur ekki með fullan þroska Það sagt að strákar náðu fullum þroska tvítugsaldurinn Og þeir náttúrulega eru ekki með fullan þroska En þeir hafa samt, þó svo þeir sé ekki með fullan þroska Þá hafa þeir samt rétt á því að vera með sína skoðun sko.
Já, já, það hafa allir rétt á sína skoðun sko.
Og alveg sama þú sem sé rétt eða röng
Já
Ef þú veist alveg sama þú svo þér finnist mín skoðun rétt eða röng Þá hef ég samt rétt á því að segja hana
Já
Er það ekki? Er ég að fara með eitthvað rátt eða?
Nei, það bara hárið að tjáður, það hafa allir Vist, það með allir komið sína skoðun, sko
Þú veist, come on, það tjáningafrelsi, sko
Já
Við erum það heppin með það, það tjáningafrelsi á Íslandi
mm.
Og í flestum löndum í heiminum
Já
Og, þú veist Já, eins og ég segi, mér fannst þetta að vera að fyndi Mér fannst þetta að vera lagi að því að hann var ekki að gera grín af öllu feitu fólki
Já
Hann var að gera, þetta var svona inside joke hjá Gils sveppa
já,
skilur,
já,
og auða þetta eins og hérna, akkur var þetta málefni tekið fyrir akkur ekki tekið fyrir þegar hérna, Gils að gera grína því að auði sér sköllóttur Er það ekki jafnslæmt?
Jú, það er bara nákvæmt sko.
Hann að gera grína auða fyrir að vera sköllóttur og hann gerir það oft hann gerir grína sveppa fyrir að vera feitur og gerir það oft sveppi gerir grína sjálfum sér fyrir að vera feitur auði gerir grína sjálfum sér fyrir að vera sköllóttur
Þegar hann var að fá hár þá setta svona spreyi hár á sér eins og varum með ógæslega mikið hár
Já, ég man eftir, það var styrla sko
Já, veist, hann var bara að gera grína því skýrðu
Já, hann notaði bara eitthvað sérstakt spreyi sem að bjó til hár eða eitthvað eða sem að leita út eins og hár eða
eitthvað Já, bara litaði hári
Já, já, já
Já, mér fannst það að fyndi, sko
Mér fannst það að fyndi líka Og hann alltaf gerði það bara í eindómi sprelli, sko
Já, hann er bara, hann var eitthvað sprellaði, skýrðu
Já En, þú veist, þá ég með spurninguna Af hverju þá tekið fyrir þetta fituboli-jók? Það örugglega til jafn margir feitir einstaklingar og sköllóttir einstaklingar, sko
Já, og mér svo sumir eru bara með bæði, sko
Sumir eru feitir og sköllóttir
Já
Af hverju þá þetta tekið fyrir?
Mm.
Og ég get alveg lofaði því að þessir 18-ana strákar, ég man ekki hvað þeir heita En þeim fannst örugglega líka fyndið þegar Gils er að gera grína þegar auðvitað sér skullóttur sko.
Já, það er örugglega ástæðanlega af hverju voru fengnir í podcastið og
Já, nokkala
Talum mynda sko
Já, þú veist Já, en ég meina Þú veist, sumir hérna, vilja segja að það sé hérna rant sem ég vilja segja þessi rétt að gera svona grín ég veit það ekki en ég meina að þetta flóki
það flóki sko
en mér langar líka aðeins að tala hérna móðgað fólk
já
móðgað fólk, fólk sem að móðgast léttilega sem að ennáttúrulega bara allt í lagi líka skilur að móðgast léttilega þannig að allt er góð með það líka það líka allt er góð með það að móðgast ekki neitt
Já.
En ég held að sé engin sem móðgast aldrei
Nei.
En það er alltaf góðu að móðgast sjaldan það er alltaf góðu að móðgast næstu því alltaf þannig að líka alltaf lagi skilur og eins og við vorum að hérna vorum við já þú veist ég held að hann verið að tala það áðan að þú veist það mjög lítið hægt að gera án þess að móðga neitt
já
þú veist þetta eins og þó svo að það sé kannski besti hlutur í heimi
það,
eða, veist, eða besti hlutur í heimi
það mjög erfitt nefnilega að móðga ekki neitt
já, með gríni og líka meira þess að þú veist ef ég er að gera eitthvað þú veist þó svo að það sé besti hlutur í heimi innan geðsalapa skilur þú veist
já.
Ég er kannski að bjóða mig fram á þing
já.
Og það gæti móðgað en að Bjarná til bæ af því að hann ætlaði líka að bjóða sig á þing skilur
já.
En ég gerði það undan og ég komst inn á undan honum þá getur hann kannski verið móðgaður út í mig
já.
Eða öfundsjúkur
já
öfundsjúki getur líka alveg tjúst, breysti yfir í móðgun
já það getur verið það getur gert það
já öfundsjúki getur breysti yfir í móðgun
já
yep. En hérna
Ég man eitthvað ætla að segja, það var eitthvað ógeðslega fyndi, ég búin að gleði maður
Var það eitthvað ógeðslega fyndi?
Ógeðslega fyndi
En, ok, ef við það ekki bara henda okkur yfir í stúrlaða staðreind
Ég til ég
Ertu til ég að henda í stúrlaða
Ég til ég að kallinn
Já, herru, þú sérðum stúrlaðu staðreindina í dag
Á ég að gera það?
Já, þú að gera það
Ég var ekki neitt Ég vissi ekkert að ég ætti að sjá það sko
Það er náttúrulega Sturlu staðreind Svenni vissi ekki að hann ætti að sjá Sturlaða staðreind
Heru, ég meina
ja. Er þetta alveg Sturlu staðreind
Hún er Sturlu
okay. ok, ég til, ég er að hlusta
Vissir þú ja. Að fyrsti fórseti Íslands
ja.
Heitir á sama ég
Nei
Jú
Heitir hann Sveinn
Já, Sveinn Björnsson Ég heiti Sveinn
Já, Sveinn Hvað er að mér?
Hann Þó heita mítið á mér
Já, ég vissi það alveg Það er bara að datt út mér í smá stund Það er eitthvað alveg stöldlegu starinn
Ég meina að ég heita nákvæmlega sama fyrst Þegar fórsetið í Ísland
Ok, það er eitthvað alveg frekar töff
Það
er frekar nett
mm.
Já Þetta var stöldla starinn dagsins
Yes Og það var að fullt af öðrum staðarindum Sturlum staðarindum
Í næstu þáttum En
Já.
Þátturinn er ekki búin
Hann er langt frá að vera búin
Hann er langt frá að vera búin Ok, ég ætla að leifa þér að velja það er tvennt sem ég vil sjá Eða þú tala
Já
Hvort viltu fyrst fara í það að tala Gylfa Sigurðsson máli
Já
Eða hvað er skemmtilegt og hvað er leiðilegt við samfélagið Eða viltu fara í hraðaspurningar?
Ég segi tölum með hérna Gylfa.
Eða tala Gylfa?
Já.
Já, ég til því að líka.
Yes.
Sko, Gylfi Sigurðsson.
Já.
Sem að er mjög þekktur Íslendingur.
Já, og bara veist, líka úti.
Já, bara mjög þekktur í heiminum og á Íslandi.
Já.
En hann er Íslendingur. En þú veist, ég ætla að breyta þessu. Hann er ekkert mjög þekktur Hann er bara mjög frægur
Já
Hann er ekki þekktur, hann er frægur
hann er frægur sko
Þú veist, ég held að ef einhver Íslendingur myndi sjá Gylfa í Smáralindinni þá myndi hann veit eitthvað að veri
Já
Hann myndi veit, allir inn í Smáralindinni myndi veit eitthvað að veri
Allir myndi bara, þetta er Gylfi
Já Sem er soldið sjokker út af því sem hann gerðist
Já
Þú veist að svona mjög þekktur maður
Hafi lendi einhver svona
En ég meina, þú veist, hann lendi eiginlega ekki í þessu
Nei
Eða, þú veist, ég veit ekki ennþá hvort þetta er satt eða hvort þetta er ósatt Veist þú það að það?
Sko, mig langar að just, trúa á Gylfa að hann hafi ekki gert þetta.
Sagðist hann ekki hafi gert þetta?
Sko, ég hef heyrt að konanans hafi verið með honum í.
Með í þessu, ok, stopp með þess. Við þurfum að, fyrst að það er örglega hlustandi á núndi sem við ekkert hvað erum að
tala. Já, reynda.
Þannig að við þurfum eiginlega að negla því hvað við erum að tala og útskýrða það aðeins. Sko, Gylfi Sigurðsson, er hann ekki fyrirlið? Nei, Arni fyrirlið.
Já.
Gylfi Sigurðsson, númer 10, nei, Arni númer 10.
Nei,
Gylfi númer 10.
Gylfi númer 10.
Gylfi Sigurðsson númer 10 í íslenska landsliðinu, spilar með Everton í ensku úrvalsdeildinni. Fótboltamaður, mjög góður fótboltamaður.
Já, hann er bara eitt launahæsti í liðinu.
Hann er ásakaður fyrir barnaníð.
Já.
Ofbeldi og níð gegn barni.
Já, það er náttúrulega bara just, hræðilegt að heyra það bara. Just.
Ég, mér fannst þetta að vera smá sjokkar, sko. Ég fekk smá sjokk því.
Ég fekk líka sjokk þegar ég heyrði að Gylfi hafi gert þetta, sko.
Þú veist, ég meina að
Hann hafði verið sakaður
Þessi gæi var fyrirmyndi mín í hvað, 5-7 ár sko.
Já.
Sem ég langaði alltaf að vera gett góður í fótbolta, skilur við.
Líka bara hann er svo, þú veist, hann er svo rólegur og þú veist.
Hann er
Maður heyra hann tala, hann bara þetta er einn rólegasti gæi sem ég hef séð.
Já, en er það ekki eitthvað sæn líka? Ef menn eru aðeins órólegir eða allt órólegir eða alltaf rólegir.
Nei, mér hann ekkert alltaf rólegir, skilur við, en þegar hann bara talar
Já.
Það tala hann bara svo ókvæslega blíðilega og þú veist.
Já, hann er mjög, eða þú veist, hann sýnist vera mjög blíður gæi.
Já.
Og hann er ásakaður barnaníð sem að
Ákvað, 15 og 16 ára stúlku.
Já. En þetta gerðist fyrir 5 árum síðan.
Já.
Þetta gerðist ekki árið 2021 þegar þetta kom þegar þetta kom upp á yfirborði. Þetta gerðist þegar stelpan var 15 ára.
Mm.
Hún er 20 árið þetta.
Já, ég held sko
að hún verður 21 á þessu árið, þannig að þetta gerist fyrir 5-6 árum.
Já, ég held nefnilega að hún hefur sagt, en það hefði bara ekki vilja gert neitt í því. En svo sjáaði að Gylfi er bara mjög ríkur og hefur fullt af pening og um að kæra það mál, svo þau fá pening. Þannig að eins og hingaðin skilur, hann er líka með nóg pening eins og hann er Everton þeir eru tveir sko sem að voru
grunar
sakaðarum.
Já, eða voru þeir ekki bara grunar, báði grunar þeir voru náttúrulega ekki báði sakaðar.
Nei, já, þú veist, þeir voru grunarum.
Já, þeir voru báði grunarum þetta.
Já.
Barnaníð á 15 ára stúlku.
Mm.
Og Gylfi Sigurðsson er hvað gamall í dag, manstu það?
Sér 30 eitthvað?
Já, hann er allan eitthvað um 30-aldurinn, skilur við.
Já, ég held hann sér 32.
Já, 32, ok, hann er 30, segjum hann sér 32.
Já.
Það var náttúrulega, gerðist þetta fyrir, hérna, 5 árum.
Já.
Og 32 mínus 5, eru hvað, Svenni?
Ég er ekki góður stærfæði.
27.
Já, 27.
Já, 27. Nei, er það, hann er 31 árs, fættur 1989.
Og 28.
Já, þá var hann 28 þegar það gerist. Nei.
Nei, 26.
26. Vá, wow, hvað við erum góðir í starfsvæði.
Ég veit að.
Já.
Það var hann 28. Nei, hvað er að?
Oh my god, ok, hann er 31 ás núna. Þetta gerist fyrir 5 árum síðan. Það var hann 26 ára þegar það gerist, ok?
26.
Hann hefði líka þess að geta verið 25 ára því það gerist fyrir 5-6 árum.
Já.
En, ok, burt sé frá því, hann er mikið eldri en þessi stelpa.
Mikið eldri.
Og ég gerir ráð fyrir því að hinn náunginn, gaurinn, kallmaðurinn, eitthvað, í Everton, leikmaðurinn, hann er fullt af hlutum. Hafi líka verið á svipum aldrei og Gylfi.
Já, sko.
Svona 25,
ég 26. Ég held að hann sé yngri.
Heldur hann sé yngri?
Held
já, en heldur, ok, þá mínus við 5 ár, þannig að segjum kannski að hann sé 27 ára núna og þá mínus við 5 ár, þá er hann alltaf 21 ás og hún 15.
Mm.
Þá er hann alltaf yfir 18 ára aldrin og hún er undir lögaldri.
Já.
Sem að gera þetta líka ránt.
Mm.
Og ég meina, þú veist, þetta er bara umlegt og þetta er bara hræðilegt og þetta er bara ógeðslegt.
Já.
Þú veist, ég fæ ég heila bara svona þegar ég heyri orðið barnanýð.
Já.
Ég finnst þetta bara að vera viðbjóður.
Bara þú veist líka að þurfa að veist, bara hugsa þannig að bara gera það.
Mm-hmm. Og líka bara að þú veist prófa þið núna að setja þið í þá stöðu.
Já.
Að lenda í barnanýð.
Oh,
spáðu í hvernig fórnalambinu líður. Þetta eru ekkert ógæðslega hræðileg.
Sko.
Þetta eru ekkert hræðilegt moment að lendi.
Já.
Ömulegt moment að lendi.
Ég meina, þú veist, ég hef náttúrulega aldrei lendi í.
Nei, ekki heldur.
En, sko, ég held að þið munu bara, munu ekki vilja að tala við neitt eða Þú veist, vera brókislega lonely og einmana, þú veist.
Og ég held að þau líka treysti fólki minna. Treysti öðru fólki miklu
minna. Já, munu, þú veist, treysta bara, þú veist, jafnir bara getur verið fóldræðinu og þú myndir ekki treysta þeim, sko.
Já, eða kannski treysta þeir sinni nánustu. Kannski treysta bara engum, ég veit það ekki.
Já.
En, þú veist, þetta er ræðilegt. En, ok, þá er ég með aðra spurningar fyrir því. Ég er alltaf að spyrja engar spurningar. Trúir þessu upp á kilva?
Sko, mér langar að segja já.
Mm-hmm.
En ég er ekki viss. Ég held samt að hann hafi ekki gert það, sko.
Sko, ég er á sama máli þú. Ég held hann hafi ekki gert það. Og auðvitað langar mér að trúa fórnalambinu.
Já.
Og mér langar ekki að trúa því upp á Gylfan hafi gert þetta.
Men, náttúrulega bara Gylfi er bara algjörð legend, sko.
En samt á hérna, sama tíma þá trúi ég þessu, en samt ekki trúi ég þessu, skilur við.
Nei.
Mér langar ekki að trúi þessu, en ég trúi þessu.
Já.
Það þarf ég.
Já. Það er náttúrulega bara, þú veist, maður veit ekkert hver maður á að trúa, sko.
Nei. Og líka bara...
Hver maður á að trúa fórnalambinu, eða...
Og líka bara, hvernig er hægt að trúa svona? Þú veist, hvernig er hægt að sanna svona, meina ég?
Já. Sérstaklega það var, just, framkendist bara fyrir Hvað, 5 árum?
Já, nákvæmlega. Hvernig er hægt að rannsaka þetta mál? Þú veist að það er að sjálfsögja hægt að rannsaka svona mál eða gerist í fyrra dag eða það gerist í viku eða eitthvað svolítið skilur. Þá er lögreglan með mikla tækni og tæknidildin er það sterkja lögreglunni að þeir geta að fyndi það út skilur.
Já.
En ég meina samt ekki.
Það er það erfitt, sko.
Já, það er það mjög erfitt, sko.
Hann myndi taka smá tíma, sko, af hérna út í.
Og sérstaklega núna þegar það er svona langu tími liðin þá er það ennþá erfiðara.
Já, það mun taka veist, marga mánuði, sko.
Þú veist, því lengri tími sem að líður því erfiðara verður að rannsaka málið, skilju.
Já.
En við treystum bara á lögregluna.
Já.
Í að rannsaka þetta mál.
Við vonum núna alltaf bara að Gylfi hafa ekki gert þetta, sko.
Já, auðvitað vonum við það.
Það er náttúrulega, maður bara veit aldrei hvað maður á að trúa, sko.
Nei. Það er eitthvað, maður veit aldrei hverja maður á að trúa. En hérna, núna,
já,
ætlum við. Sko, við ætlum að ég er með hraðaspurninga fyrir þig.
Já.
Og þú ert með hraðaspurninga fyrir mig.
Já.
Og ég er komin smá plan.
Já.
Ég er að spáði fyrir fyrst í að ég spyrir þér hraðaspurningar.
Já.
Svo förum við yfir í það hvað er skemmtilegt og leiðilegt við samfélagi.
Já.
Og svo spyrir þú mig hraðaspurningar.
Ok.
Tilja.
Ég er tilja.
Ok, ertu ready?
Ég er ready.
Hraðaspurningar virka þannig, engin tíma að hugsa, fyrsta sem kemur upp í hugann, búm, svara.
Ok.
Ok, tilbúin.
Já.
Og við byrjum. Pulsa eða pilsa?
Pulsa.
Hvað færðu þér á pulsu?
Ég veit það ekki.
Hvað er uppáhalds fatamerkið þitt?
Gucci.
Hvað færðu þér í bræðaröf?
Allt.
Uppáhalds matur?
Pizza.
Hvað skóstar þetta í?
47.
Hvað er skemmtilegast að fæja í skólanum?
Stærfræði.
Hvað er uppáhalds lagið þitt?
Er þetta ást með Pál Óskari?
Drekkur þú koffein, já eða nei?
Já.
Hvað viltu eignast mörg börn?
3.
Búm, vel gert!
Þetta var...
Þú svarar öllum spurningunum nema einu.
Hvað var áttið hérna?
Hvað færði þér að pulsu?
Já, það hefði tekið aðeins að langa tíma nefnilega að ég hef sagt sko.
Já.
Ég veist...
En maður ekki bara henda í allt það?
Jú.
Maður ekki bara hendi í tómara, steiktan lauk, remolaði.
Jú, ég fatt að það ekki, ég fæ mér alltaf allt, sko.
Og sinneb. og hráanleik.
Ég fæ mér allt, sko.
Já, og síðan getur maður líka að henda rauðkáli inn á milli.
Rauðkáli?
Gau, rauðkál og pulsu, bössin, sko.
Já, það bössin.
Hefur þú smakað?
Nei, ég hef aldrei smakað.
Nei, en það samt bössin. Herru, nú ætlum við að tala hvað skemmtilegt og leiðilegt við samfélagi.
Já.
Til að.
Ég til að.
Hvað finnst það leiðilegt við samfélagi?
Mér finnst leiðilegt að... Ég bara... Ég veit ekki alveg, sko.
Nei. Það sem að mér finnst leiðilegt við samfélagi er að... Þú veist, öll þessi mál sem er að koma upp.
Já, mér finnst alltaf leiðilegt að hann að með barnaþrælkun. Þrælkun.
Já, barnaþrælkun líka.
Já.
Þú veist, barnaþrælkun. Hún er náttúrulega partur af okkar stóra samfélagi, skilur. Það eru til, er til lítil samfélög sem eru til dæmis fjölskyldaðin, vinahópurðin, skólin.
Já.
Síðan er til stór samfélög sem er Ísland, Evrópa.
Já.
Borgin sem þú byrðið í allur heimurinn er eitt stórt samfélag.
Já, það er satt.
En ég meina, barnaþrælkun, það er náttúrulega hræðilegt.
Það er bara, þú veist, ég verð bara að segja, mér finnst það ekki í lagi, mér finnst bara að þetta stoppa strax.
Já, ég sammála þér. Sko, það er alltaf góð að börn sé að vinna og öðruvísi, skilur
við. Já, og fá pening fyrir það.
Já.
En ekki veist, að vera múndæm.
Í barnaþrælkun, þá færði svona pening.
Já, bara ekki
en mikið. En þú færði bara ógeðslega lítinn pening.
Það maður þetta bara 2 krónur á tíma, sko.
Og líka bara að þú ert, að þú ert í barnaþrælkun, skilur við, að þú lendir í barnaþrælkun.
Já.
Þá, þú veist, enn alltaf verið að stoppa það fyrir og þú getur ekki mennta þig.
Já.
Og það er brot á, hérna, barnasáttmálanum held ég.
Já,
alveg. Og mannréttinda sáttmála sameinuðu þjóðana.
Já.
Mentun er mannréttindi.
Já, alveg.
Þannig að þú veist, það er verið að brjóta mannréttindar lög.
Mm.
Er þetta lög eða? Já, þetta eru lög. Það ekki?
Ég veit ekki, fólk bara lætur okkur vita eða eitthvað.
Þú veist, ég veit ekki heldur sko. En það er náttúrulega verið að brjóta allan eitthvað. Það er verið að brjóta á börnunum með þessu.
Já.
Þú veist, við erum að tala að það eru, hérna, 250 milljónir. Nei.
Jú,
250 milljónir barna
í þrælkun
frá 4 til 12 ára, ekki?
Jú,
nei,
14.
Já, 4 til 14 ára
í barnaþrælkun.
Spáði, 4 ára barn að vinna við að sauma föt eða sauma skó eða, og það, nei, þetta er ekki eins og vinna, það er verið að bara mútaðum í þetta.
Ég veit það, þetta er bara ógeðslegt.
Og þú veist, ekki bara bútið skó, heldur, þú veist, það er líka notað hérna, börn í námuvinnu.
Já.
Þú veist, það fari gullnámur og demantanámur og eitthvað skilur.
Já.
Og þau náttúrulega bara drepast úr súrefni, skorti, þannig. Já. Þegar þau eru ekki tekin upp til þess að
kvíla. Líka þau fá að borða bara svo lítið.
Já, mjög lítið.
Þú veist, þau bara deyja út eða þau vera allt og svöng eða bara, vera allt og horið og...
En spáðu því þá, hvað við erum heppnir. Ég, og hvað við erum heppnir með okkar samfélag.
Já.
Þú veist, þetta litla Íslands samfélag
já,
og Reykjavíkur samfélag, skilur við?
Mm.
Já.
Við erum alveg hefni með að búa á Íslandi, sko.
Mjög svo hefni, sko. Og svo erum náttúrulega hefni með fjölskyldun okkar líka. Og...
Já.
Eða, þú veist, mér finnst ég vera hefni með fjölskylduna mína, ég veit ekki hvort að þú sétt hefni með þína.
Nei, ég er alveg hefni.
Já. En, já, þú veist... Það er, mér finnst, ég sammálaði með það að barnaþrælkun sé leiðilegt við samfélagi.
Já.
Og mér finnst líka að barnaníð. Barna, bara allt sem að er verið að brjóta á börnum,
já,
finnst mér ömulegt.
Það er ömulegt, sko.
Og þú veist, sorry, en ég verð bara reyður því ég tala um þess að hluti, sko.
Já.
Mér finnst þetta að það skelfilegt, sko. Fattar þið mig?
Já, ég fattar þið.
Finnst þér þetta ekkert eitthvað skelfilegt?
Mér finnst það alveg skelfilegt, sko.
Þú veist, mér finnst það barnaníðingar eftir að vera réttræpir.
Já, það er bara hannig.
Barnaníðingar eru réttræpir fyrir mér.
Mm.
Sammála.
Já.
Já. En ok, eitthvað meira leiðilegt í samfélagi?
Næ, ekki svo í viti, sko.
Eða þú veist, ekki sem þetta, ekki sem maður er í hausnum að það er moment.
Nei, en það er samt alveg fullt á.
Það er fullt á öðrum leiðilegum hlutum. En þú hendið því það bara inn á eftir?
Já.
Að það ekki?
Jú.
Ok, þá ætlum við að tala skemmtilegu hlutina.
Já.
Það sem við erum bestir í að tala skemmtilegu.
Eins og við segjum við byrjum að tala eins og við veitum að tala skemmtilegu hlutina.
Meira af skemmtilegu hlutunum.
Ó, já.
Hvað finnst þér skemmtilegast, ekki skemmtilegt, heldur skemmtilegast við samfélagið í dag?
Úf, ég... Sko, það sem að mér finnst skemmtilegast að hvað við fáum að lifa lífinu, svona, þú veist, í... Bara í heiminum skýru. Ég meina maður náttúrulega getur ekki gert það núna vegna COVID en...
Jú, ég meina að þú getur að lifa lífinu bara ekki á sama hátt og þú vilt lifa því kannski.
Nei, nákvæmlega, þú veist. Sumir vilja fara að bara, þú veist, bóra eitthvað og...
Sumir vilja bara djamma.
Já.
Lífið er bara, snýst stundum bara um að djamma fyrir sum.
Skemmt að sér og...
Já. En hérna, það sem mér finnst skemmtilega til samfélagi.
Já.
Og sérstaklega þetta litla samfélagi. Tala Ísland.
Já.
Það sem er mér skemmtilegast er hvað við stöndum öll svona einhvern veginn saman.
Já.
Þú veist, og það eru 90% af fólki er tilbúið að hjálpa öllum.
Já.
Og við erum svo hjálpsöm og við viljum að öllum líði vel en auðvitað er til vont fólki hérna líka sem að vilja ekki að neinum öðrum líði vel nema sjálfum sér skilur en þeim líði þá bara illa.
Já, og það er náttúrulega að hjálpa en bara sumt fólk vill ekki neina hjálp.
Já, og sumir bara átta sig á því að þeir eru hjálp.
Já.
En það er náttúrulega vont líka skilur. Eða þú veist ekki vont, það er bara svona slæmt skilur.
Já.
Að það er ekki leiðilegt, fattar við.
Já, það er alveg slæmt. Það er vont að fólk sem fara það djúpt í að þau bara vilja ekki neina hjálp, sko.
Já, þú veist bara eins og, þú veist, sumir eru geðveikir, vilja ekki fá hjálp við það. Sumir eru með fíknivanda, vil ekki fá hjálp við það.
Já.
Sumir eru þunglindir, vil ekki fá hjálp við það.
Já.
Það er leiðilegt við samfélagi líka.
Já, það er leiðilegt.
Við ætlum að tala með eitthvað sem verið skemmtilegt, Svenni.
Æ, sorry. Herru, við skulum vinda okkur bara aftur í skemmtilega.
Herru, við erum líka alveg frekar góður í því að tala leiðilegt. En við erum svona betri í því að tala skemmtilegt.
Já.
Ok, tölum við skemmtilegt samfélagi. Það sem er skemmtilegt í samfélagi er að við stöndum öll mjög þétt saman, hjálpum flest stöðru.
Ég endi marga oft að, hérna, ég man þegar ég var, hérna, hjólastól, ég var koma aðgerð.
Já.
Og ég var að fara að taka strætó með systur minni.
Já.
Og, hérna, bílstjórinn, hann hjálpar okkur að fara upp kant í hjólastólnum.
Já.
Og tekur upp rampinn fyrir hjólastóla í strætóinn. Og líka þegar við stoppum, þá opnar hann fyrir okkur.
Já, rampinn.
Já.
Það náði hann alltaf að vera.
Það bara, allir eru að hjálpa stað.
Sjáta át á þann strætóbílstjóra.
Já, hann bara,
Big það ekki meist
að hann þarf bara að hjálpa okkur rosalega mikið með þegar bara hjálpa okkur með þess að þetta eina, sko.
Já, upp á þú þurftir ekki að klöngra stólnum eða eitthvað upp.
Já, náttúrulega ég var líka bara að leigja hann, sko.
Já, og líka upp á systinni þurfti ekki að klöngra stólnum upp í strætóin og...
Já, já.
Og, þú veist, það er líka til svo fullt af fallegum sálum í þessu samfélagi. Það er það sem ég finnst skemmtilegt líka.
Já.
Og það sem ég finnst skemmtilegt við samfélagi líka er hvað er hægt að gera ógeðslega mikið að skemmtilegum hlutum.
Það er ógeðslega mikið sem ég geti gert.
Já. Hvað er að skemmtilegsta sem þú gerir?
Það er að fara að veiða.
Fara að veiða. Samfélagi býður upp að það.
Já.
Eða, ekki, jú. Samfélagi býður upp að það. Þú veist, við búum í því samfélagi að það er leyfilegt að veiða í vötnum eða þú borgar eitthvað sérstætt gjald.
Já.
Færið veiði korti.
Já.
Sem er skemmtilegt í samfélagi.
Já, meina ég veit marga fiska í lífi mínu, sko.
Já. Það skemmtilegt sem ég geri er að fara í gymið.
Aha.
Það er skemmtilegt sem ég geri.
Já, menn það er rosalega gaman í gyminu, sko.
Það er ógeðslega gaman. En, ok, ég skal hætta að vera svona, ég er fyrir gymi. En, ok, það sem að mér finnst lang skemmtilegast að gera. er að fara með bróðum mínum og pappa mínum út á bát.
Já.
Speedbát.
Ég hef einu svona farið að það er ógæst. Það er gaman.
Sturla sko. Og líka bara á jetski. Það er sturla líka.
Hefur þú farið á jetski?
Já.
Ég hef aldrei farið.
Þú verður að prófa það. Sett það á bucket list daginn. Sett það á bucket list daginn.
Ég geri það. Ég geri það, gömmi mín.
Já. Ertu með eitthvað meira skemmtilegt sem að er í, ég veit, þú veist fullt meira skemmtilegt samfélagið.
Já, það er alveg fullt. Bara
en bara er eitthvað sem að er í hugunum að er right now?
Nei, ekki
meira. Leitaðu aðeins dýbra. Bum, 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 galdóður.
Nei, ég finn ekki neitt, sko.
Ég það ekki neklu okkur hraðaspurningar.
Hraðaspurningar?
Yes, sir.
Yes, hvað? Er það ég, já? Já, ég var að spura þig.
Já, þú ert að spura mig. Þú ert að spura spurningum hann. Ertu með spurningar tilbúna? Þetta eru 10 spurningar og ég á að svara mér fljótt á eftir. Og yes. Ég á ekki að hugsa. Ég á bara að svara fyrsta sem gefur upp í huga minna, ekki?
Jó.
Yes.
Ok, ertu tilbúin?
Yes, ég tilbúin.
Hver er bólkmadriðin?
Kjötbólur.
Kaffeir eru fyrir aðeim?
Kókosbólu, lúksustífu og hérna, æ, hvað heitir þetta? Kókosbólu, lúksustífu og kökudeig.
Ok, hvað færður á pítsu?
Pepperoni.
Hver er uppáhaldsmyndin?
Uppáhaldsmyndin mín er, ég ágjöf uppáhaldsmynd, ég horf ekki að byggja myndir.
Klugan hvað fara að sofa?
10, hálfa 11.
Dominus eða spæðin?
Dominus.
Kási eða myndró?
Kási.
Fiskur eða kjúklingur?
Kjúklingur.
Heimarækt eða rækt?
Ha?
Heimarækt eða venjulega rækt?
Rækt. Venjulega rækt.
Hver er besti vinurinn?
Hver er besti vinur minn?
Já.
Ó, þeir eru svo margir.
Það sé erfið með þér.
Það sé mjög erfið. Ég á mjög marga besti vini. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það.
Þetta var... Þetta er alltaf næg. Þetta var rátt en ekki nóg. Þetta er alltaf að þú stoppar í smá skynu. Það er alltaf næg.
Ég meina... Þetta eru fyrstur hraða spurningar sem ég fer í á ævi minni.
Já, ég líka.
Ég mun kannski vera fljúðar að fara með einhvern tímann.
Já.
Einhvern tímann er framhaldinu.
Ef við gerum þetta oftar þá munum við vera bara Íslandsmeistarar.
Já. Herru, ég ætla að minna ykkur á það að þið getið fylgt okkur á Instagram.
Já.
Undir...
Allt og ekkert.
Allt og ekkert podcast held ég að Instagram aðgangurinn okkar heiti. Eða ekki rétt að með. Ég skal tjekka það sérna. Allt og ekkert .podcast á Já. Instagram. Þar fáið þið að, hérna, þar getið til dæmis séð fallega logoð okkar. Þið getið líka séð á Spotify. Þegar ef þið eru allir staðskilur í gegnum Spotify.
Já.
En, já, og þar fáið þið alltaf að vita allra fyrst hvenær næsti þáttu kemur.
Já.
Hvenær þáttunni droppar.
Já. Við munum alltaf senda inn, just, við setjum svona countdown hvenær hann kemur inn.
Já, já, og þú veist, já. Nákvæmlega, við setjum bara svona countdown.
Já, þannig þið getið ítt á remind me, þannig að
þá fá við. Sjöng getið náttúrulega bara follow okkur á Spotify.
Já.
Og já, þið getið follow okkur á Spotify og þið getið fyllt okkur á Instagram og
já.
Síðan erum við, kannski hendur við TikTok account bara þeim. Það sem við erum við kannski einhverja nokkra skemmtilega klippur.
Já.
Og þá sjáum við okkur á vídeoi.
Já, reyndar, þá sjáum við hvernig við lítum út.
Því fáið að vita það í framhaldinu hvað TikTok aðgangurinn heitir þegar hann er komin upp. Hann er í vinslu.
Já.
Og hann mun líklega að heita bara allt og ekkert podcast. Nei, ef við ekki bara láta hann heita nákvæmlega eins og Instagrami. Allt og ekkert punktur podcast.
Jú.
Yes.
Ég held að vera svona einfaldnar á.
Yes, ég held það líka. Af því að það voru bara með sama.
Já.
Og endilega látið þið ömmu ykkur á afa, mömmu ykkur á pappa, frængu ykkur á frænda.
Litla bróður, litlu systir, bara á því veist. Alla sem er þekki að endilega hlusta á þetta podcast. Því það er bara...
Þú veist, ef ykkur finnst það gott.
Já, þá er okkur megi hlusta, skiljum.
Og þá auðvitað, hvetjum við ykkur til þess að hlusta. En ef ykkur finnst það leiðilegt, þá hvetjum við ykkur til þess að gefa okkur. Hlustið á eitt átíu.
Já.
Hlustið á eitt átíu.
Var að gefa okkur sen, skiljum, við erum nýjir í þessu og...
Hlustið á eitt átíu.
Já, bara eitt.
Og séðan hérna, ef ekki finnst þetta styrla, þá getið ég látið ömmu að var frænga frænda, litla bróðir og stóra bróðir og...
Og svo getur náttúrulega líka sent okkur inn á Instagramin DM.
Hvað þið vilja
heyra.
En ég vil bara koma því fram líka að við munum ekki, þú veist, taka öll umræðefnin sem við fáum sent.
Nei.
kannski
við tökum ekki... kannski bara svona eitt hlut skilur
kannski tökum ekki neitt
kannski, maður veit aldrei
jú, við tökum mjögulega eitt eða tvö, eða þrjú eða, eða þú veistu, við munum alls ekki taka öll umræðin sem við sendið okkur bara svona sem við viti að því
þannig... við munum ekki heldur taka öll þau sem er svona óvegandi sko.
Já, þannig að ekki móðgast ef að umræðin ykkar kemur ekki í þætti og líka þið getur líka bara verið þólum á því að þú veist Við getum ekki tekið 4-5 umræðefni í einu
Nei, náttúrulega við mjög að gera fullt á þáttum sko.
Við mjög að gera fullt á þáttum Og eins og við vorum að segja hann, þetta er bara fyrsti þátturinn
Já
Þetta er bara fyrsti þátturinn
Já
En hérna Ég held að hérna, Við förum bara að kveðja ykkur
Já
Eða hefur þú okkar meira að segja senni Viltu bomba Nei. Instagraminu þínu einnin
Já Instagramið á mér, það er Sveinn Nei, Sveinsson Sveitrúnar Instagram, endur að checka það og já, ég ætla bara við viljum bara þakka ykkur fyrir að hlusta ef þið voru að hlusta og bara njóti þess að hlusta á okkur
Yes sir, stay tuned
Takk hérna fyrir
Stay tuned fyrir næsta þátt Við erum með það markmið að koma með þátt út vikulega
Já
Yes sir
Heru. Þá það bara ekkert annað en að hlusta átrúið og sjáum því næsta þætti.
Peace out.
Peace.